Төртінші диалог.
Тыңдаңыз.
Алексей Викторович, біздің елде кеденді одақтың болашағына күмәнмен қарайтындар әлі басым. Сырт көз ретінде сіз не ойлайсыз?
Мұндай көзқараста жақтайтындар кедендік одаққа еліміздің тәуелсіздігін құрбан ете отырып, ксроға қайта оралады. Немесе ресейлік неоимпериялық амбиция қайта бас көтере бастады деп қарайды. Қоғамдық негізде жүргізілген сауалнама қорытындысы қазақстандықтардың басым көпшілігінің кедендік одақтың болашағына сеніммен қарайтынын, біздің елмен экономикалық интеграцияны қолдайтынын көрсетті. Кедендік одақтың тиімділігін ең алдымен шағын және орта бизнес өкілдері сезінуі тиіс. Бұған қол жеткізу үшін кедендік одақ форматында бизнес форумды жиірек өткізіп тұру керек шығар. Біз сол кезде ғана оның маңыздылығына және қажеттілігіне көз жеткізе аламыз.
Сіздің елде кедендік одақтың болашағына күмән келтіретіндер бар ма?
Кедендік одақтың тиімділігіне күмән келтіретіндер бізде де бар. Оның себебі түсінікті. Біздің елдің шағын және орта бизнес өкілдерінің ауқымы Қытай немесе Түркмениямен шектелген. Ол бағыт өзгеретіндіктен бастапқы кезде қиыншылықтар болуы мүмкін. Бірақ ресейліктердің басым көпшілігі кеден одағын өздеріне арналған әлеуметтік жоба деп қабылдайды.
Ресей басшыларының кедендік одақ немесе бірыңғай экономикалық кеңістік құру және оның қатарына ТМД кеңістігіндегі тәуелсіз елдерді тарту қажет деген идеясын қалай түсіндіресіз?
Бірыңғай экономикалық кеңістік шекарасын кеңейту, оның қатарын толықтыру Астана үшін де тиімді. Оған Қырғызстан мен Тәжікстан тәрізді елдерді тарту үшін барынша тартымды жағдай қалыптастыру қажет. Бірыңғай экономикалық кеңістіктің шекарасын кеңейту идеясы Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың еуразиялық интеграция идеясына да қайшы келмейді. Ол, қателеспесем, Путинге дейін 1994 жылы айтылған.
Диалог аяқталды.